Esandakoa, gaurko protagonista musikala Victor de Diego Trio dugu Victor izeneko disko berriarekin eta dagoeneko ba disko honen inguruan azalpenak emateko telefonoz bestalde Victor bera daukago, kaixo?
Kaixo.
Eguerdi honta ongi etorri.
Berdin, zuei, eskerrik asko, zaitxegatik.
Bueno, ba, jaso dugu kuadrant disketxaren zigilupean zure, edo zure, zuen, talde bezala, irukote bezalaren, amara besti berri hauek. Eta, bueno, ba, pixka bat disko honetan inguruan hitz egiteko aukera daukagu zurekin, baina lehenik eta behin ba, zure orain arteko ibilbideaz edo jakineko genuke zeo. Zer, kontatu iguzu nola sortu zen zure musikarekiko zaletasuna, eta non ibizean orain arte?
Bueno, ba, beitu, pizka bat zaila, joango beharko ginateke orain dela urte askotara, baina bueno, han Bilbon, ba, bueno, hasi nintzen, zera musika entzuten eta musika ikasten kontserbatorioan, Bilboko kontserbatorioan, eta, bueno, pizkanaka, lagun batzuekin baita ere hasi genuen jotzen elkarre, taldeekin, eta bueno, pizkanaka joan nintzen zehazten ikasketak, eta bueno, gustatu zitzaian jasa, eta urkitu nuen aukera zera, haunditzeko, ikasketak haunditzeko, eta Bartzelonara etorri nintzen. Eta bueno, hori txikituta, halaxe izan zen. Bai.
Vale, beraz, zuk hemen behintzat diskan, saxo tenorea eta soprana jotzei duzu, hori xe izan da zure espezialitatea, edo hortan zentratu zea?
Bai, bueno, musika, bai, hasi nintzen jazza entzutera, hori gustatu zitzaidan gehien bat, eta bai, saxoakin aritu nintzen, instrumento nabarmena, baina bueno, bai, komposizioak ere bai egiten ditut, eta bueno, baina bai, batez ere saxoa, saxo tenorrea, soprano altoa, baina batez ere tenorrea nire ahotsa naturala bai.
Eta bueno, Bartzelonan ja kokatuta, antxe topatu zenitun Jordi Gaspar eta Gonzalo del Val.
Bai, esan behar dizut, ba, ni etor nintzela Bartzelonara bizitzera orain dela ja, ba, urte asko, ogeita piku, ogeitia, ogeita amar. Osea, que hemen erdi katalana, ez dut galdu euskalduna izatea jakina, baina, bueno, hemen daramat pilo urte eta hasi nintzen jotzen hemengo musikoekin garai hartan. Eta orain, ba, bai, musiko hauekin aurkitu dundere pista taldea establea, eta ja daramagu talde honekin naiz eta lan egin dut ba pillo arloetan, pillo talde desberdinetan, lider zainan bezala denetarikoa, eta baina orain ba bueno, nago nere hirukotearekin ja daramagu 4 urte, bigarren diska, hirukotearen bigarren diska, eta oso gustora bai.
Bai, jazz munduan asko ematen da hori, ez? Ba, kolaborazio asko, talde askotan eta proiektu desberdinetan parte hartzea, hori nahiko ohizkoa izaten da jazz munduan.
Bai, alaxe da, guri gustatzen zaigu hori, eta gainera ona da gu basitzeko eta hobetzeko musiko bezala, osea, oso aspergarri izango litzateke, ba, bizitza osoa talde batean egotea, jende musiko asko eri hori gustatzen zaie eta respetatzeko gara, jakina. Baina, bueno, guri gustatzen zaigu hori, banastea guren artean eta talde baten liderra izatea, baina beste batzuetan sideman bezala aritzea eta beste motako musikoa. Naiz eta jazzari buruz gehien bat egitea, jazz motako ezberdin, oso ezberdinak daude eta gustora nago hortan guztietan.
Victor izeneko bigarren diska da orkesten ari garena, eta bertan, bueno, amarra besti daude, bertsio batzuk baditugu, baina zure kanta propio batzuk baita, badaude ere bai, eta baita ere ikusten dudanez, zure taldekideekin elkarlanean komposatutakoak, ez denetarik egin dezute beraz.
Bai, hori gustatzen zain, nire disketan beti alas egiten ditut, gustatzen zait pixka bat erakustea, zein da nire ikusmena, ez? Nire ikuspena zera sentitzen dut musika, eta ez dain importantea ze kantak aukeratu, baizik zelan eta ze buelta eman oieri eta zelako musika sortzen, zera kapaz gera sortzeko beste ez dakit, beste motako musika edo esperimentu hori gustatzen zaigu. Eta horretarako ez dain importantea esaten dudanez, ba, zei kantak, baizik bueno, edozein posiblea da gero ba vuelta eman eta gure musika edo zera zelan eulertzen dugu musika hor plasmatzeko.
Jazz munduan aipatu dugu ba oizkoa dela proiektu askotan aritzea, agian ere asko entzute izaten da ba ensaio jazz zaleak edo jazz gotzaleak ensaio gutxi eta kontzertu asko, ez? Horrela funtzionatzen dute zuek ere.
Bueno, nik esan behar dut musiko jazz musikoak egiten duguna gehien bat da, ba ez dakit, duna izan besteak ez dutela egiten, baina guk egiten ba asko preparatzen gera, osea teknikoki oso importantzia handia ematen diogu horreri, ez? Eta gero, bueno, horreri eta lenguaje, jazzaren lenguajea, ba ulertzea eta barruan sartzea eta horrela gero ba bai posiblea da edozein ia edozein momentuan edozeinenekin ba lenguaje hori konpartitu eta egin dezakegu musika ia entsaiatu gabe. Bai.
Eta bueno, ja behin kanta hauek argi izan dituztela 10 abesti hauek estudiora sartu zate horretarako ba bai Euskal Herrira etorri zate berriro, ezta?
Bai, egin gendun bueno, bi sesio egin genitun, ezagutu genun estudio hori oso bikaina, oso polita, oso jende jatorra, eta egia esan, ez da euskalduna izateagatik, baina esan behar dut, ba, gehien gustatzen zait estudioa da, askotan aritu naiz, eta benetan harrituta geratu ginen, kalitatea, eta bueno, dena ondo jun zen.
Oiartzungo Meka estudioa, ezta?
Hori da, orain joan zen da, bai. Igor eta orain ez naiz. Mikel eta Igor, bai, jakina oso tipo jatorrak eta goi mailako kalitatea aurkezten dute bere estudian, bai.
Eta zuen musika estiloa ere ulertu dutena.
Bai, bai. Bai, bera ere bai gustatzen zaie eta uste deskarmendua daukatela ba beste jazz taldeekin aritzea eta medio teknikoak oso onak dira, hori gaur egun oso importantea da, ez bakarrik amorea eta sentimenduak eta buen rollo, baizik gero gauza ona ukitzea estudioan eta tipo hauek badauzkate jakina.
Eta diska esan dezunez, bi sesiotan, bi garrai desberdinetan grabatua izan da.
Bai, aprobetsatu genitun bi birak, egiten ditu askotan birak Euskal Herriatik, eta, bueno, egun maiatzan egin genuen bat, eta, bueno, egun bat libre geneukan, eta esan genuen hori, ba, joan gaitez, aprobetsatzera, grabatzera, ez geneukan intentsioa zerbait egiteko, baina bakarri probatzea, eta oso pozik geratu ginen emaitzarekin eta gero aprobetsatu genuen beste bira bat irailan bai.
Urrian,
hori da, urrian eta bueno, faltatzen zitzaigun kantak edo beste batzuk errepikatzea, horrek biarekin ba dena prestatuta geratu zen, bai.
Eta ikusten duten ez hemen ere, ba, zure kontrabajista den Jordi Gasparrek egin ditu nasketak, beraz, bera ere aditua da soinu teknikari bezala?
Bai, gure lehen diskan tribute, tal irukotearen lehen diska, hor baita ere bera aditu zen nasketan, eta bai, tipoa oso trebea, oso musikoa da, gainera gustatzen zaio botoiak eta gauza horiek, eta importanteena, ba bueno, denbora ukin genuela ba itzeko eta probatzeko bat, beste bat, hiru nasketa, lau, bost, sei, zazpi, hori ez da posiblea, bueno, ez da posiblea, dirua badaukazu bai, baina bestela ez da posiblea inbeste denbora erabili nasketa bat beren moduan egiteko, eta honakoan ba, nire laguna eta taldekidea den eskero, ba, posible izan da eta oso pozik emaitzarekin. Diskak biak berak nahaztuta dauz eta benetan ba oso pozik gaudela, goi mailako lana da lako eta soinua primerakoa.
Eta ediziorako Kuadranten Records erabili duzue, konta iguzue pixkat zigiluen inguruan, jazz musikan murgiltzen da?
Bai, Josep Ramon Jue da tipoa Kuadranten Rekoseko arduraduna eta da romantiko bat, ez? Orain dela ja pilo urte garama jazz amante bat bezala eta beti aritu da ba produkzioak egiten, diskak ateratzen, ja egin nuen diska bat berarekin orain dela pilo urte, ez dakit, ba, dakit esatea, baina igual ja hogei edo hamabost hogei urte egin nuela berarekin iratxo, deitzen zen diska hori laukote batekin, eta berarekin egin nuen, eta hori ba da tipo bat oso hori, sentimentala esateko, ez? Base gaur egun, ba, jazari dedikatuz ez da diruagatik.
Pasioaz beteta, ez da?
Bai, hori da, eta berarekin oso gustora base, ba, hori buruz, ba, gaude guztiz ados, eta bueno, berarekin asko lan egin dut, azken urtetan.
Erronka bat ere beraientzako, ba jazz merkatuan diskak saltzea, ez? Gaur egun komertzio edo merkatua dagoen bezala, ba zaila izango da eta hala ere ba postu hori egitea beti txalotzekoa da, ez?
Ba bai, halaxe zu dinozun ez da. Eta bueno, esan dizun bezala, ba hori da tipo bat gustatzen saiola eta bueno, jakina bere dirua lortuko ditu, seguro, ez? Baina, bueno, ez da bere helburu nagusia, ziur, jazz musikoen bezala, ez? Ez da gure helburua, ba, aberatsak sortzea, ez? Baizik, bueno, gustatzen zaigu musika benetakoa, ez du gainditzen zera, ba, kriterio komertzialak, naiz eta pixka bat beti, baina gure helburua nagusia da, maite dugula musika hau, gustatzen zaigula egitea, eta espero dugu jendeari hori hartzea eta ba konpartitzea ba zera eszenatokian eta kontzertuetan, ez?
Hala ere, ja disko edukitzea eta izena, ez, Victor de Diego Trio, ja izen hori ba disko pare batetan entzutea jendearengan, agian ateak ere irikitzen ditu, ba kontzertuak erresago lortzeko edo.
Bueno, merkatua asko berbain beharko genuke, ez da behar den moduan izan beharko litzateke. Eta, bueno, ba oso zaila da kompetitzea musika komertzialakin, ez? Gure esparrua oso txikia da, jendea ez datorra inbeste kontzertuetara, ba beste motako musika bezala. Eta ez da gure helburua horrekin zera kompetizio hori eukitzea, ez? Baina, bueno, jakina gustatuko litzaigula, ba, jente pixka bat gehiago erakartzea gure kontzertuetara, eta hor gaude, ez, naiz eta zari esan, ba, behitu zuei esaterako esker, ba, ia jendea txuten gaitun eta etortzen bada.
Zuen leku naturalak ze izaten dira jazz klub txikiak, edo baita ere ba, lauko jaialdiak, ez, ba, herritan izaten diren udarako jazaldik eta horrelakoak.
Bai, denetarikoa, esaterako egon ginen pasan urtean ba Getxoko jazaldian, oso ospetsu eta importantea, orain dela bi urte baita ere, ba ez daki, Donostiako jazaldian ospetsuena, jakina, aritzen gera jazz festivaletan, baina bueno, zaila da, zeratik ba kompetentzia amerikarren artean, ba gaur egun, gero eta zailagoa da, baina, bueno, orgauz eta bai, ditzen gera edozein motako kontzertuetan, ziklo, jazaldietan, eta baita ere, jakina, leku txikietan. Hor oso gustora gaude, beraz gehiago, inkluso. Baina, bueno, berdin da, gustatzen zaigu jotzea, bizian, eta jendea etorri daitela, hori da. Gure helburua.
Hemen Donostian adibidez, Altxerri edo La Taberna bezalako lekuak.
Bueno, Altxerrin askotan egon gera jotzen orain dela urte asko, azken urte hontan baldintzak aldatu dira eta bueno, egin beharko duke berba luze eta ez dakit orain delen momentua, baina bueno, baldintzak benutz joan dira eta zinda edo zin lekura jun, base ez dute ordaintzen eta horla olako gauzak, ez? Eta jendea kostatzen zaio kontzertuetara jutea, naiz eta Donostian musikene zoragarri musika eskola egon, uh-huh. Kostatzen zaio jutea zera kontzertuetara. Eta horregatik Altxerri izaterako daukate problemak, ez? Mantentzeko eta hori da beste pelikula bat, ez?
Zu Bartzelonan gustora hango jazz ambientarekin badago mugimendu bat edo beharrezkoa da ba zu bezalako musikari batentzako mugimendu baten barruan edo ez dakit eszena baten barruan egotea.
Bai, jakina horregatik hemen etorri nintzen orain dela ja 20 piku urte eta hemen segitzen du naiz eta euskalduna sentitzea eta bueno, ba joaten naiz Euskal Herria kados por tres. Baina jakina hemen etorri nintzen eta hemen mantendu naiz eta ondino nago, ba horregatik hemengo giroa meretzat da egokiena, hobeena, musiko kalitatea eta kantitatea, ez? Ba hemen dago hobeena. Eta oso erresa da hemen jotzea jende goi mailako musikoekin. Eta horregatik hemen mantentzen naiz jakina.
Bueno, ba, erki hor gustora bazaude, Victor de Diego Trio, Bitor izeneko bigarren diska ja kalean dago, 10 abesti, eta ez dakit zer gehiago gehitu behar degun, edo zerbait astu zaigun esateko?
Bueno, ez, zuei eskerrak ematea, ba, difusioa egiten duzuelako, ba, musika, kalitatezko musika eri, eta hori, ba, gaur egun, nabar mundu behar da, ez? Ba, gaude beti entzuten musika de dudosa kalidad,
bai.
Eta bueno, ba eskerrak zuri, eta baita ere animatzea jendeari, ba, jazz musika joateko entzutera, zoragarria dela, eta merezi dura.
Zuekin norbaitek harremana jartzeko edo hartzeko, jazz musikariak ez dakit oso zaletuak zeaten, ba, teknologia berriak, internet eta guzti hori.
Bai, Facebook eta denetarikoa daukagu, bai. Victor de Diego Trio Facebooken gauz, Victor de Diego baita ere, web gunea baita ere, victordediego.com denetarikoa, jakina. Horregatik ez da izango.
Beraz, leku hoietan harremanetan jarri daitezke zuekin, eta jakina. Norbaitek behar bazaitue, pues antxez, egongo zate prest.
Oso ondo, jakina bai.
Ederki, Victor, aizu, ba, eskertzen dizut pila bat eman dizkigu zuen azalpen guztiak, baina elkarrizketa amaitu aurretikan, bueno, ba, zure disko berri honetako 10 abestietako bat, gure entzulei eskaintzeko eskatuko nizuke?
Bueno, ba, berdin zait, baina, bueno, magian barabain deitzen den kantua, ba, bai, hor.
Laugarren abestia, zure kanta propioa, zure komposizio propioa dena. Barabain, Bitor diskoan, 10 abesti dauzkagu, esan bezala, hau laugarrena, ba, Bitor, utziko zaitugu, eta guk entzulei, ba, jarriko diegu barabain kanta.
Ba, oso ondo, mi esker.
Mi esker zuri, gure deia jasotzegatik, zorte ondiskarekin, eta laister arte.
Mi esker.
Ondo segi, agur.
Bai, agur. Thank you.
Bye.